kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, ikatatlo ng Abril taong 2026, punong ministro Albanese tiniyak na hindi magiging hadlang ang digmaan sa Middle East para sa pag-anunsyo ng budget sa Mayo. Mga celebrity at atleta ay pagbabawal na sa pagpapromote ng gambling ads simula 2027. At mga Australiano inaasahang mas tataas ang gastusin ngayong Easter break. Para sa mga detalye, sinabi ni punong ministro Anthony Albanese na hindi dapat maantala ng digmaan sa Middle East ang mga reforma sa paparating na budget sa Mayo. Sa pagsasalita sa National Press Club, sinabi ni Albanese na nakamit na ang pangunahing layunin ng labanan, ang pigilan ng Iran na makakuha ng nuclear weapon at iginiit na hindi nagpaplanong makilahok ang Australia sa aktibong labanan. Sinabi rin ng punong ministro na patuloy ang gobyerno sa pagtugon sa mga suliraning pang-ekonomiya dulot ng digmaan, kabilang ang bagong $1 bilyong na programang tulong para sa mga industriyang lubhang naapektuhan ng krisis sa gasolina. Idinagdag ni Albanese na hindi hahayaang hadlangan ng digmaan ang mga plano ng gobyerno para sa malalaking reformang pang-ekonomiya. Samantala, bababaan pa ang buwis sa gasolina matapos magkasundo ang mga lider ng estado at teritoryo na ibalik sa publiko ang sobrang kita mula sa GST dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Ibig sabihin ng kasunduan, may dagdag na bawas na 5.7 centavos o kada litro sa presyo ng gasolina, bukod pa sa umiiral na 26 na sentimo kada litrong bawas ng gobyerno. Muli, ito ay may dagdag na bawas na 5.7 sentimo kada litro sa presyo ng gasolina. Sa ilalim ng kasunduan, ibabalik ng mga estado at teritoryo ang $400 million na dagdag na kita mula sa GST na dulot ng mataas na presyo ng gasolina. Sinabi ni WA Premier Roger Cook na ipapatupad ang pagbabagong ito hanggang 30 ng Hunyo. Samantala, naghain ng aplikasyon ang Transport Union sa Fair Work Commission upang hilingin ang malalaking kumpanya na sumagot sa pagtaas ng presyo ng gasolina sa gitna ng tumataas na gastos dulot nga ng digmaan sa Middle East. Sinabi ni Transport Union National Secretary Michael Caine na sinusuportahan niya ang mga agarang hakbang ng gobyerno na pahintulutan ng Fair Work Commission na maglabas ng mga kautusan para tugunan ang pagtaas ng presyo ng gasolina, kabilang ang mga patakaran na magtitiyak na mas maprotektahan ng mga truck driver at road transport operators. Idinagdag niya na kung hindi agad maipapatupad ang mga hakbang na ito para maibsa ng matinding epekto sa mga transport worker, maaaring maapektuhan din ang kaligtasan ng mga driver. Sa ibang balita at balita sa Pilipinas, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na pinayagan ng Iran ang tuloy-tuloy at ligtas na paglalayag ng mga barkong Pilipino sa Strait of Hormuz kasunod ng direktang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa pamahalaan ng Iran. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ito ay matapos ang isang produktibong pag-uusap sa telepono sa pagitan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi. Ayon pa sa DFA, mahalaga ang kasunduang ito upang maprotektahan hindi lamang ang daloy ng langis na papasok sa Pilipinas, kung hindi pati na rin ang kaligtasan ng libo-libong Filipino seafarers na dumaraan sa nasabing ruta. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakaabalang daanan ng langis sa buong mundo kung saan dumadaan ang malalaking bahagi ng global oil supply. Kaya naman, anumang tensyon o paghihigpit sa lugar ay may agarang epekto sa pandaigdigang merkado. Sa gitna ng nagpapatuloy na alitan sa rehiyon, nananatiling naka-alerto ang Pilipinas sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang epekto nito sa ekonomiya. Tiniyak naman ng pamahalaan na patuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga bansa sa Middle East upang masigurong hindi maaantala ang supply at mananatiling ligtas ang mga Pilipino sa dagat. Sa iba pang balita, ipagbabawal na sa mga celebrity at atleta ang pagpapromote ng gambling o sugal sa TV, radio at online bilang bahagi ng matagal ng inaasahan at malawakang paghihigpit sa mga advertisement ng betting. Bukod dito, ipagbabawal ang lahat ng ads ng sugal sa live sports broadcast sa TV mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8:30 ng gabi at sa mga online platform kung hindi pa nabeberipika na 18 taong gulang pataas ang mga user. Hindi na rin papayagan na magpakita ng logo ang mga produktong sugal sa uniforme ng mga manlalaro at opisyal. Sinabi na po ng Minister Anthony Albanese na magsisimula ang pagpapatupad ng mga bagong patakaran simula 2027 upang mabawasan ang pinsala ng pagsusugal, lalo na sa kabataan. Sa iba pang balita, binago ang kasunduan sa lease ng Uluru Kata-Juta National Park na ayon sa gobyerno ay magdadala ng mas malaking kita para sa traditional owners. Makakatanggap na ang Anangu Nation ng 50% ng kita ng parke mula sa dating 25% at obligado rin ang parke na maabot ang 50% ng full-time na trabaho para sa Anangu pagsapit ng taong 2030. Kilala ang parke bilang pangunahing destinasyon ng mga turista na kinabibilangan ng sikat na Uluru Rock at ang Olga's Formations. Pinangangasiwaan ang lugar ng magkakatuwang na Anangu at ng federal na gobyerno sa pamamagitan ng Director of National Parks. At ipinapakita ng bagong pananaliksik na mas malaki ang gastusin ng mga Australiano ngayong Easter at pangunahing dahilan ay ang mataas na presyo ng gasolina. Ayon sa consumer research group na Finder, ang mga nagsasabing gagastos ngayong Easter ay inaasahang gagastos ng average na $2,019. Mas mataas ito kumpara sa $1,556 noong nakaraang taon. Pinakamalaking gastos ang pagbiyahe na tumaas ng halos $500 average kumpara noong nakaraang taon. Bukod pa rito, inaasahang bahagyang bababa ang gastusin sa tsokolate. Ipinakita rin ng pananaliksik ng Tourism and Transport Forum noong nakaraang buwan na higit 40% ng mga tao ang nagbawas o kinansela na ang kanilang mga plano sa paglalakbay ngayong Easter dahil nga sa mataas na presyo ng gasolina, kasama na ang dating epekto ng inflation at mataas na gastos sa pamumuhay. Sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, posibleng makaranas ng malakas na ulan ng Darwin sa temperaturang 34 degrees Celsius. Magiging maulan at mahangin sa mga sumusunod. Wollongong at 23, Sydney at 26, Newcastle at 27, Cairns sa temperaturang 31 degrees Celsius. Maulan sa umaga pa sa Melbourne at 18, maulap naman sa Hobart at 15. Bahagyang maulap sa mga sumusunod. Perth at 18, Adelaide at 24, Canberra at 25 at sa Brisbane sa temperaturang 28 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.